Pet Prime Podcast for Curious Mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah mau cuan di pasar kripto, siapkan rem dan gas. Saudara, pasar kripto ini kian menggeliat di 2024. Harga Bitcoin saja sudah pecah rekor ya, melampaui 68.000 US dollar atau lebih dari 1 miliar rupiah. Walaupun kemarin ketika saya pantau ya, harga Bitcoin ini anjlok lagi di bawah 1 miliar gitu ya. Tapi walaupun harganya sangat fluktuatif, antusiasme investor kripto di tanah air juga tetap tinggi. Ini terlihat sekali dari jumlah investor kripto per Februari 2024 yang mencapai 19 juta orang berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Jumlah itu naik dari Januari yang tercatat 18,83 juta orang dan besaran transaksinya juga melonjak ya dari 21,57 triliun rupiah pada Januari menjadi 50 triliun rupiah lebih. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk mungkin berinvestasi di kripto, baiknya jangan karena FOMO gitu ya atau ikut-ikutan gitu. Karena memang aset ini termasuk kategori yang high risk, resikonya sangat tinggi. Nah, apa saja hal-hal yang mendasar yang harus diketahui sebelum invest di kripto? Bagaimana juga perencanaan keuangannya? Lalu strategi seperti apa yang kira-kira cocok nih diterapkan supaya investasi kripto ini aman dan berujung cuan? Kita akan bahas topik seru ini di Ruang Publik KBR bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir melalui Zoom pagi hari ini ada Rika Handayani, VP PR and Marketing Toko Kripto. Dan kita juga masih menunggu yang bergabung ada Lucky Bayu Purnomo, Financial Market Specialist. Kita sapa dulu Mbak Rika, selamat pagi.
Halo, selamat pagi Mbak. Gimana, sehat?
Sehat, semoga Mbak Rika juga sehat ya.
Sehat. Walaupun okay. Market merah, tapi tetap jiwanya hijau nih Mbak.
Betul, setuju. Oke. Anyway, terima kasih sudah hadir Mbak Rika di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tapi sebelum kita lebih jauh obrolin strategi investasi kripto gitu ya, mungkin dijelasin dulu nih Mbak Rika secara singkat gitu, untuk teman-teman KBR yang baru kenal dengan kripto. Kripto itu aset seperti apa? Dan saya dengar banyak ya yang mengibaratkan kripto itu seperti emas tapi digital. Silakan Mbak Rika.
Oke, saya coba ini ya, mudah-mudahan bahasanya nanti mudah dipahami oleh teman-teman gitu. Nah, jadi sebetulnya kita sepakat dulu nih, aset kripto di Indonesia itu tuh kita sebutnya aset digital gitu ya. Jadi kadang ada yang salah, wah mata uang gitu. Nah, jadi kita sebagai alat tukar, karena kita masuknya adalah komoditi gitu ya, komoditas gitu. Nah, jadi kita ibaratkan sebenarnya aset kripto itu adalah aset digital yang diperdagangkan dalam bursa. Bursa itu seperti toko kripto, kita adalah pedagang aset kripto, gitu. Jadi kita sebutnya bursa. Nah, mungkin saya bawa lagi lebih awamnya, contohnya pasti teman-teman di sini kenal yang namanya marketplace hijau, kuning, merah gitu ya, dan biru lah ya gitu. Nah, bisnisnya seperti itu kira-kira. Nah, di marketplace hijau, kuning, biru tersebut itu kan ada merchant atau ada seller yang menjual barangnya.
Yes.
Nah, itulah toko kripto. Di mana aset kriptonya adalah si merchant atau seller gitu. Makanya kita platform exchange atau bursa itu adalah kita menjual aset kripto. Nah, aset kriptonya itu kita ibaratkan adalah merchant di marketplace. Tuh, jadi pengguna bisa membeli aset kriptonya di bursa atau di platform pertukaran aset kripto gitu. Nah, di aset digital ini itu di belakangnya kita kenal namanya teknologi blockchain gitu. Nah, ini jaringan terdesentralisasi. Nah, ini mungkin bahasanya kok apa ya desentralisasi gitu. Artinya dia tidak terpusat. Jadi proses kewenangannya itu tidak di own oleh satu titik. Beda dengan mata uang fiat itu kan centralized ya. Yang mengatur adalah bank sentral gitu. Nah, kalau di aset kripto kita ada dalam jaringan desentralisasi dari teknologi blockchain yang pendistribusiannya bisa melalui berbagai macam komputer gitu kira-kira. Mudah-mudahan ya. Nah, mungkin yang lebih awam lagi, aset kripto ini juga tadi ya banyak yang bilang fluktuatif gitu. Makanya kita harus paham nih Mbak, dengan manajemen resiko.
Oke. Okay.
Itu satu gitu. Mungkin manajemen resiko kita samakan dengan semua aset investasi ya. Nah kalau tadi Mbak pertanyaan ini dengan emas betul. Jadi aset kripto itu adalah salah satu instrumen pilihan untuk investasi masyarakat Indonesia lah. Jadi ada saham, ada forex gitu ya. Masih banyak lagi. Nah sekarang ini kita bicara tentang aset kripto. Jadi sebenarnya ada berbagai macam instrumen investasi. Nah salah satunya adalah aset kripto gitu. Itu kira-kira mungkin ya. Mudah-mudahan tadi logika-logika yang saya bawa paham nih teman-teman di sini. Biar nggak terlalu teknikal.
Yes, jadi kalau memang kita ingin ke kripto gitu ya, kita juga perlu tahu manajemen kripto kalau mau investasi juga ya Mbak Rika ya. Tapi nih Mbak, investasi kripto ini kan berarti ada jual beli aset gitu kan ya. Nah gimana caranya untuk investor pemula untuk membeli dan juga menjual aset kriptonya Mbak? Mungkin bisa dijelasin juga begitu mengenai toko kripto dari Mbak sendiri berperan sebagai apa dalam transaksi kripto?
Oke, jadi mungkin ini pemula sebetulnya tadi ya, kita juga harus mengetahui ada dasar atau syaratnya adalah dia harus berusia 18 tahun.
Gitu okay.
Ya. Jadi karena, iya betul. Karena tadi ya kita ada proses untuk verifikasi account yang dimana juga kita dibutuhkan KTP, which is harus 18 tahun ke atas. Gitu. Jadi pemula yang mungkin masih di bawah 18 tahun mungkin belum bisa nih gitu ya. Tapi secara regulasi usianya udah 18 tahun gitu. Nah sebenarnya transaksinya tadi sederhana ya. Mungkin saya bawa lagi logika ke marketplace tadi gitu. Karena kan pasti teman-teman di sini banyak belanja online gitu ya. Jadi misalnya saya pengguna, ketika saya bergabung, ketika saya, dia akan mendownload aplikasi bursa atau exchange, contohnya atau kripto, nanti dia masuk dan dia harus daftar. Jadi dia cukup mendaftarkan nama dan email, dan melalui proses verifikasi akun atau KYC. Jadi ada kayak KTP yang harus diupload, data-data yang harus diisi, seperti kita mengajukan membuka layanan bank lah ya. Ada beberapa data yang harus kita input. Di nomor KTP, domisili, dan lain-lain gitu. Alamat bank, dan lain-lain. Nah, nanti setelah itu dia akan melalui proses verifikasi akun gitu. Ada liveness yang kepalanya harus goyang-goyang dan segala macam. Itu adalah fungsinya untuk menjaga keamanan akun gitu ya. Jadi, karena kan nanti ada biometrik, pengenalan, dan sebagainya. Pendataan KTP juga harus sama dengan penggunanya gitu ya. Nah nanti ketika dia sudah mempunyai akun dan lolos verifikasi di toko kripto, nah dia sudah mulai tuh bisa untuk berinvestasi. Jadi nanti dia tinggal deposit rupiah, depositnya. Jadi misalnya di toko kripto kita bisa melakukan deposit melalui GoPay, OVO gitu ya, atau bank BCA Blue by Digital gitu. Nah kita bisa melakukan deposit, let's say saya deposit 1 juta ke akun toko kripto saya. Nah nanti saya punya dana tersebut di wallet saya, di dompet, kita sebutnya tempat penyimpanan aset atau dana kita, kita sebutnya wallet Mbak, di kripto gitu. Nah nanti dari wallet tersebut saya lihat nih di market, oh ada apa ya token-token yang potensi naik, atau saya mungkin punya favorit setelah membaca-baca white paper, membaca riset artikel gitu ya. Nah saya pilih nih, saya mau beli token apa, mau beli kripto apa, contohnya saya ambil Bitcoin gitu ya. Udah nanti saya tinggal masuk ke market, saya tinggal pilih aset Bitcoinnya, tinggal saya klik, nanti dia akan kejual, kita mau set di harga berapa. Nah itu tadi, makanya pengetahuan basic tentang membaca pola perubahan harga fluktuatif di candlestick, jadi ada di kripto, di toko kripto itu juga ada sebuah candlestick, dan itu menunjukkan pergerakan data, pergerakan harga dari ada 1 jam, 15 jam, 1 hari gitu ya, dari aset kripto tersebut. Nah nanti saya melakukan beli aset, beli Bitcoin, ya udah saya simpan. Kalau saya tipikal yang hold gitu ya, jadi saya simpan, menunggu mudah-mudahan harganya bisa, kayak sekarang udah, ya kemarin sempat 1M, sekarang 900 juta lagi gitu ya. Nah tapi kalau memang dia tipikal trader, dia pasti akan melakukan pembelian aset yang lain. Nanti dia jual beli gitu sih Mbak. Sesimpel itu. Nanti ketika saya mau withdraw atau kita mau jadi withdraw itu apa ya bahasa? Jadi misalnya saya udah punya aset Bitcoin lalu saya jual gitu. Nah nanti saya jual itu nanti akan masuk ke wallet saya. Nanti saya tinggal withdraw ke bank, akun bank yang telah saya daftarkan. nanti jatuhnya jadi rupiah lagi, gitu kira-kira.
Wow, menarik sekali penjelasan dari Mbak Rika ya, soal seperti apa kripto itu, aset yang seperti apa. Nah, sekarang sudah bergabung juga bersama kami di sini, Mbak Rika dan juga pendengar, ada Lucky Bayu Purnomo, Financial Market Specialist. Selamat pagi, Mas Lucky.
Selamat pagi semua, salam sehat.
Salam sehat juga, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mas Lucky, kripto. Kripto ini kan seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Rika ya, ini adalah investasi yang high risk juga. Siapa aja nih, Mas Lucky, yang cocok berinvestasi di aset ini? Silakan.
Ya, pada prinsipnya seluruh objek transaksi itu memiliki risiko ya. Risiko itu dalam arti ada risiko kenaikan atau risiko penurunan. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah memiliki kandungan risiko, kita masuk ke level berikutnya. Apakah kualitas risiko itu skalanya tinggi ataukah sedang saja ataukah rendah? Nah, kalau kita balik kepada risiko, maka karena volatility terhadap kripto ini sangat tinggi, maka risikonya juga sangat tinggi. Akan tetapi juga imbal hasilnya juga cukup besar, jadi sesuai dengan hukumnya high risk, high return. Nah, untuk itu siapa saja yang cocok, maka mereka yang telah memiliki toleransi, ya, telah memiliki batas toleransi. Jadi jangan berarti kita harus menghindari karena risikonya tinggi, tetapi ada kelompok risiko yang juga ternyata bisa mentolerir risiko tinggi dan mereka bersedia juga memperoleh potensi return yang besar gitu. Jadi itulah mereka yang cocok ya melakukan transaksi di kripto ini adalah mereka memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi dan juga mereka memahami bahwa imbal hasilnya juga cukup tinggi. Nah, itulah kurang lebih pandangan terhadap pendekatan high risk high return. Nah, kemudian dari pendekatan risiko tersebut, nah, kita masuk kepada tahap berikutnya. Bagaimana sebenarnya sifat ya, bagaimana sifat daripada kripto ini. Nah, kripto ini masuk kepada pendekatan yang disebut, kalau kita mau, tadi prakteknya seperti itu, high risk, high return. Kalau kita mau lihat teorinya, sebenarnya ada salah satu seseorang ya yang memperoleh Nobel of Economics, tapi latar belakang dia sebagai seorang psikolog ya. Nah, itu adalah Daniel Kahneman ya. Nah, di sana mereka menjelaskan adanya prospek teori. Nah, siapa yang yang menginginkan transaksi di prospek yang masa depan atau yang akan datang, tentu berpikir bahwa bagaimana resikonya, kemudian bagaimana likuiditinya, juga bagaimana teknis nanti kalau mereka mau withdraw dan sebagainya atau mengambil uang, bagaimana juga melihat ekosistem dari kepada kripto tersebut. Nah, ini kesimpulan atau singkat cerita dari prospek teori tersebut, setiap manusia atau setiap pelaku transaksi itu memiliki harapan yang sama untuk mencapai keuntungan atau kebahagiaan. Tetapi pada saat yang sama pula, mereka berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi seperti kita lihat kehidupan umum ya, setiap orang ingin bahagia, tapi ukuran bahagia itu dialami dengan keadaan yang berbeda-beda. Nah, itulah yang menyebabkan hadirnya supply side dan demand side. Artinya ada yang merasa mendapatkan untung let's say 20% sudah senang. Dan ada yang harus menunggu untung 2000% itu baru senang. Ada yang mengharapkan untung 20.000% baru merasa cukup. Nah, ada juga yang bersedia menanggung 2000% karena modalnya juga nggak begitu besar, ada juga. Jadi begitulah nuansa mereka yang cocok melakukan transaksi kripto.
Oke, baik. Mas Lucky dan juga Mbak Rika, nanti kita akan kembali perbincangkan pagi hari ini soal pasar kripto begitu ya. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Yang baru.
Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita lanjut lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema mau cuan di pasar kripto, siapkan rem dan gas. Gitu bahasanya ya Mas Luki dan juga Mbak Rika. Tadi Mas Luki bilang gitu kalau orang yang mau investasi di kripto begitu, jadi orang yang memang punya toleransi resiko yang cukup tinggi begitu. Nah sebenarnya kalau jadi investor pemula, misalnya dia merasa dia sudah memenuhi syarat yang tadi Mas Luki sampaikan gitu ya, sudah merasa mampu begitu. Apa yang harus dipersiapkan di awal-awal sebelum akhirnya beli koin kripto pertama kali atau perdana? Silakan Mas Luki.
Ya, jadi yang pertama-tama itu seperti orang pacaran nih, harus PDKT dulu.
PDKT, itu penting ya. Tak kenal maka tak uang. Oh salah, tak sayang. Silakan, gimana tuh Mas Luki?
Nah, jadi tak kenal maka tak sayang maka tak uang. Nah, kurang lebih begitu.
Okay.
Jadi ada tiga pendekatan ya. Pendekatan ini basisnya sebenarnya pendekatan market microstructure. Nah itu desain daripada literasi dan inklusinya. Nah market microstructure itu membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya proses transaksi dari yang besar sampai yang sangat-sangat spesifik. Nah pendekatan di sana ada yang pertama adalah inventory base model, jadi model persediaan. Jadi kita di sana harus melihat sebenarnya dari aspek persediaan atau ketersediaan atau kemampuan transaksi daripada objek transaksi kripto tersebut dengan banyak sekali jenisnya atau penamaannya itu seperti apa. Jadi inventory based model namanya. Jadi model pendekatan persediaan gitu. Itu yang pertama.
Okay.
Apa, jangan sampai bisa beli nggak bisa jual.
Nah,
gitu.
Yeah, yeah.
Kemudian sudah jual nggak bisa beli karena let's say dia harus Carlos dan sebagainya.
Yes.
Atau juga turun dijual. Turun dibeli itu bagus. Tapi yang jadi persoalan, kalau nanti sudah dia masuk dalam transaksi tersebut, lantas persediaan dari transaksi atau koin tersebut tidak memadai, maka bisa beli nggak bisa jual. Juga kebalikannya, sudah jual ternyata nggak bisa beli lagi. Nah, itu jadi harus inventory based model yang pertama. Kemudian yang kedua adalah information approach model. Nah, jadi model yang berikutnya ini adalah model bagaimana pembentukan fenomena di situ, karena kripto ini terbentuk selain memang karena likuiditinya, yaitu informasi yang ada di objek tersebut. Gitu. Apa memang sudah memadai satu, kemudian apakah sudah masuk dalam logika transaksi, kemudian apakah sudah masuk dalam pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada masa depan, karena yang dibayar oleh kripto ini adalah masa depan, bukan masa kini sebenarnya. Nah, walaupun ada tujuan transaksi masa kini, tetapi keadaan masa kini itu tetap bergantung ya kepada masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu yang dilihat adalah bagaimana sebenarnya informasi yang terbentuk di situ. Nah, itulah apa yang harus dipersiapkan. Nah, pendekatannya ada dua tadi, yaitu bagaimana persediaannya, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sebenarnya informasi yang terbentuk di situ. Nah, itu PDKT untuk tak kenal maka tak sayang maka tak uang.
Oke, tak kenal maka tak sayang maka tak uang gitu ya. Jadi kalau udah hatam gitu bahasanya dengan kedua cara PDKT yang tadi disampaikan sama Mas Luki. Tapi kita juga perlu tahu gitu ya Mas Luki dan juga Mbak Rika, kira-kira literasi masyarakat khususnya Indonesia nih tentang aset kripto itu seperti apa sih? Mungkin dari Mbak Rika dulu bisa disampaikan tanggapan Anda?
Oke. Tadi mungkin saya juga tadi setuju ya dengan Mas Luki tadi, tak kenal maka tak sayang atau tak kenal maka tak uang gitu ya. Karena memang penting penting banget Mbak kita, Mbak Nomi, kita memang harus paham dari, jadi karena sekarang pemula atau mungkin apalagi dengan hype-nya di waktu zaman pandemi ya, kripto kan begitu hype gitu ya, orang banget FOMO karena hanya bisa melakukan by handphone di rumah, tiba-tiba cuan gitu kan, apa momentumnya seperti itu gitu. Nah sekarang juga momentum Bitcoin mau halving, which is kemarin harganya tiba-tiba melewati all time high gitu ya. Nah jadinya orang kembali FOMO gitu. Itu juga jadi di toko kripto banyak sekali pengguna kita yang silent jadi kemudian aktif lagi. Nah edukasi ini juga yang kami hadapi ketika kami ada di masyarakat lah ya gitu. Nah makanya sebetulnya pointernya kita yang konsisten adalah edukasi untuk mendorong adopsi. Di toko kripto misalnya tadi ya, dari mulai artikel lalu juga community itu adalah satu backbone di exchange atau mungkin di industri kripto gitu. Karena kan tadi ya community banyak sekali Mbak, dari mulai web3-nya, blockchain, kripto tuh berbagai macam project-project lokal. Nah, akhirnya mau enggak mau kami juga harus turun ke lapangan gitu. Jadi ke daerah-daerah yang mungkin bukan di Jabodetabek tapi mungkin lebih ke di luar Jabodetabek. Misalnya yang sekarang kami coba jalannya adalah ke daerah timur ya gitu. Karena memang tadi pengetahuan mereka mungkin masih seputar bahwa aset kripto atau mungkin investasi itu adalah berhubungan dengan judi atau scam. Itu hal-hal yang sangat-sangat basic sekali yang dipertanyakan dan akhirnya mereka jadi bingung gitu. Dan bahkan mereka berpikir bahwa sebenarnya investasi di kripto mungkin karena mereka melihatnya harga satu aset kripto ya, misalnya Bitcoin kan 900 juta. Jadi mereka berpikir, wah modalnya nih harus besar gitu. Modal di kripto itu investasi itu harus besar. Padahal sebenarnya tidak. Karena kembali lagi kayak tadi Mas Luki bilang gitu ya, di toko kripto 20 ribu aja kita mulai nyicil Bitcoin, cuman jumlahnya kan 0,000 sekian. Tapi kan gitu kita punya aset. Betul. Aset yang akan tadi ya, future, aset yang akan berkembang ke depan gitu. Nah jadi orang tuh masih melihat kripto tuh harus modalnya tuh harus untuk kalangan yang 10M mungkin 1M padahal enggak gitu. Asal tadi ya, retail juga dengan pendapatan dan uang dingin yang disisikan setiap bulan itu bisa gitu. Nah makanya edukasi itu di kita juga, makanya di beberapa daerah ke kampus juga ke anak-anak muda yang grooming audience kita, lalu juga community sih Mbak. Jadi kita biasanya juga bukan hanya bicara tentang kriptonya tapi teknologi blockchain, karena kadang-kadang kripto ini hanya dilihat sebagai cuan gitu. Akhirnya kalau nggak cuan mereka pergi gitu. Padahal kan sebenarnya ada teknologi yang lebih powerful di balik itu, ada teknologi blockchain. Pemanfaatnya sudah banyak sekali di Indonesia gitu. Jadi yang kita tarik jadi harus lebih ke atas lagi nih Mbak, bukan lagi edukasi kripto tapi lebih ke blockchain-nya gitu, potensinya dan sebagainya. Jadi memang tadi ya kita masih menghadapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ketika masuk ke misalnya ke daerah timur gitu ya. Tadi judi lah, online scam lah, project scam lah gitu ya. Terus juga nggak punya underlying dan sebagainya. Jadi memang mau nggak mau kita juga sebagai pelaku industri memang harus mengedepankan edukasi untuk adopsi sih. Mungkin itu kira-kira yang kami hadapi di lapangan.
Edukasi
ya, gitu.
Untuk adopsi. Kalau dari Mas Luki seperti apa nih, Mas Luki melihat literasi masyarakat tentang aset kripto ini Mas?
Itu pendapatnya Mbak Rika itu cukup komprehensif karena berusaha mengadopsi alam pikir ya. Jadi dengan pendekatan pendidikan atau edukasi itu memang langkah yang memang harus dibangun, karena alam pikir itu untuk sebagai investor atau sebagai pelaku transaksi itu berbeda dengan alam pasar itu sendiri. Jadi pasar itu bertindak jauh berbeda dibandingkan apa yang diharapkan. Nah, maka dari itu karena kompleksitas ya, maka kita harus mempersiapkan berbagai macam skenario kalau di kripto gitu. Jadi bukan semata-mata kita trading lalu kita harus memiliki tujuan untuk untung, belum tentu juga. Maka kadang khayalan untuk beruntung itu lebih bernilai daripada kesedihan yang nyata gitu. Jadi jadi kadang-kadang berkhayal untuk mendapatkan untung itu lebih menyenangkan ya, dibanding dengan kesedihan yang nyata. Nah artinya Kalau bisa menghitung potensi keuntungan di masa yang akan datang, harusnya mempersiapkan diri untuk menghitung potensi kerugian. Nah, di sana pendekatan secara ilmiah itu memang terjadi bahwa sebenarnya seberapa banyak sih orang itu yang mempersiapkan dirinya untuk memperoleh keuntungan tapi bersedia untuk menanggung kerugian. Nah, itu rupanya sangat kecil.
Yes.
Jadi kualitasnya sangat kecil. Nah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat luas bahwa sebenarnya kalau kita bagaimana kalau kita memperhitungkan kerugian sama hasratnya seperti kita menghitung bagaimana potensi keuntungan. Karena dalam transaksi kripto ini perlu saya ungkap ya. Kita ini ingin mencari kebenaran transaksi gitu ya. Jadi, seluruh masyarakat itu, seluruh pelaku transaksi ingin mendapat atau melakukan kebenaran transaksi gitu. Jadi mereka berarti apa? Ingin menguji ya, menguji kebenaran transaksi di kripto. Kebenarannya itu adalah keuntungan gitu. Nah, bagi teman-teman yang baru melihat kripto ataukah mungkin sudah ada dan sedang mencari karakter dan alam kripto itu seperti apa, kalau kita ingin menguji kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran itu hal yang biasa menurut saya. Karena apa? Yang diuji kebenaran untuk memastikan kebenaran lagi. Nah, maka seharusnya kita menguji kesalahan untuk mencari kebenaran. Nah, itu baru hal yang luar biasa. Artinya di sana kita harus melihat bahwa sebenarnya skenario transaksi itu dimensinya sangat luas.
Ya.
Nah, di sana bagi teman-teman pemula itu bisa menyesuaikan atau memilih apa sebenarnya kerugian yang harus diperhitungkan dibandingkan kita menghitung keuntungan. Keuntungan sebenarnya let it flow. Nah, tetapi yang perlu dipersiapkan kalau terjadi kerugian, nah itulah balik kepada seperti yang disampaikan tadi Mbak Rika, FOMO, fear of missing out. Nah, mereka khawatir kalau tidak untung. Mereka khawatir itu kalau tidak untung. Tapi ketika mereka mengalami floating loss, missing out, tiba-tiba lepas dari semua keadaan yang udah dialami, yaitu kerugian, kemudian mental block, kemudian mereka akan kompleks dalam mengambil sikap dan sebagainya, akhirnya out. Out itu pergi dari keadaan itu. Artinya either dia sudah melupakan ataukah dia marah dengan dirinya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan kualitas transaksi tidak mencapai ke harapannya atau keuntungan.
Oke, baik, Mas Luki dan juga Mbak Rika, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita ada Mas Luki dan juga Mbak Rika. Kita lagi membahas mengenai mau cuan di pasar kripto, siapkan rem dan gas. Gitu ya, tadi Mas Luki bilang khayalan untuk beruntung itu menyenangkan ketimbang kesedihan yang nyata. Ini keren banget jadi quotes of the day-nya kami kali ya. Oke, Mas Luki dan juga Mbak Rika, sebelum kita lanjut ke perbincangan berikutnya, saya mau menyapa dulu sudah ada penelpon yang bergabung di 0800-2457-893. Selamat pagi Ibu Tri di Jakarta. Ya, Ibu Tri silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan di seputar kripto atau Ibu sudah main kripto nih Bu?
Silakan. Saya pengennya sih, tapi belum berani.
Oh, oke, okay. Silakan Bu Tri.
Iya, Mbak Rika ya, dan Mas Luki. Terus terang ini informasi yang saya tunggu-tunggu untuk, karena saya banyak pertanyaan sebenarnya, tapi mungkin pagi ini saya tanya dua dulu. Ya, silakan. Yang pertama itu, kalau misalnya saya pengen beli itu ya, misalnya di toko kripto gitu, kira-kira apa ya yang direkomendasikan apalagi untuk pemula seperti saya gitu. Nah, tadi katanya tahun ini tuh udah akan jadi tambah naik gitu ya. Nah kalau saya belinya sekarang itu kira-kira saya bisa dapat gak sih kenaikan itu gitu. Nah lalu kalau seperti saya itu baru mulai gitu, gimana ya cara mengaturnya, mengatur supaya saya bisa dapat begitu? Apakah saya beli lalu saya diamkan atau saya beli lalu saya harus jual atau saya harus beli lagi atau bagaimana dengan apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah beli gitu, takutnya saya sudah beli lalu saya nggak tahu harus diapain gitu. Itu saja, terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Ibu Tri di Jakarta atas pertanyaannya, yang juga mungkin mewakili pendengar yang lain yang ingin memulai seperti Ibu Tri. Bisa ditanggapi dulu mungkin dari Mas Luki, silakan.
Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, kita harus memperhatikan likuiditas transaksi, artinya keadaan dari instrumen kripto itu sendiri. Nah, terutama seperti likuiditas itu menjelaskan bagaimana sebenarnya kemampuan kemudian keadaan transaksi yang ada di instrumen atau di pilihan tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua seperti size atau ukuran. Nah, jadi Ibu bisa menentukan size atau ukuran ya yang sesuai dengan batas toleransinya Ibu sendiri. Nah, artinya itu menjadi penting karena apa? Sekali lagi, keadaan masa kini itu dipengaruhi dari keadaan di masa yang lalu. Nah, keadaan masa lalu, keadaan masa kini itu mempengaruhi keadaan masa depan. Nah, begitulah kurang lebih dalam singkat cerita bagaimana instrumen ini mengalami pergerakan dan perubahan harga. Nah, itu berarti setiap keadaan harus disesuaikan dengan ukuran atau sizing ya, atau tiket size-nya Ibu mau transaksi. Kemudian Ibu tentu tadi bicara mengenai prospek ya. Nah, kalau saya mau bedah ya apa yang Ibu sampaikan dengan singkat tadi, prospek teori dalam pendekatannya Daniel Kahneman itu adalah kemampuan dan keberanian transaksi di tengah ketidakpastian. Nah, itu jadi sebenarnya bukan hanya Ibu saja yang memiliki pola pertanyaan atau kalimat seperti tadi, karena memang pada dasarnya semua hal yang ada di instrumen keuangan itu tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena kripto itu harganya cuma satu, tapi diperdebatkan dalam dua dimensi, ada yang ingin menjual, ada yang ingin membeli. Nah, demikian karena objeknya cuma satu tetapi keputusannya ada dua, nah maka itulah kita harus memperhatikan sebenarnya apa yang kita harapkan di masa depan ya. Artinya di sana kita membeli kripto ini membayar masa depan sebenarnya. Karena apa? Underlying-nya tidak ada, yang kita bayar itu masa depan. Kalau kita bicara stock market, obligasi, kemudian ya instrumen yang lain itu selain membayar masa depan juga membayar asset base, karena ada asetnya, ada papernya. Nah, kalau ini yang kita bayar masa depan. Nah, untuk itu Ibu harus sesuaikan masa depan, ukuran dari tiket size untuk masuk ke kripto. Begitu juga dengan pilihan instrumen tadi. Nah, itulah kurang lebih yang harus dimengerti pada tahap awal, karena ini menjadi fenomenal yang terjadi waktu demi waktu. Nah, sebagai pendekatan yang Ibu sampaikan tadi, nah di dalam dunia transaksi Bu, orang lebih bersedia sebenarnya menanggung kerugian daripada menerima keuntungan gitu aja. Jadi prinsipnya orang lebih bersedia menanggung penderitaan daripada memperoleh kebahagiaan. Karena apa? Kalau kebahagiaan itu let's say dari 0 dolar ya, maksudnya dari angka 0 gitu, dengan target ingin memperoleh let's say 250 dolar. Nah, ketika target itu tidak tercapai, justru ternyata mengalami kerugian atau minus ya, atau floating loss 500 dolar. Mengapa tiba-tiba pelaku transaksi tersebut bersedia menanggung? Sudah, tunggu aja deh. Masih rugi. Nah, padahal kalau untung 100 dolar saja itu langsung dijual. Nah, mengapa kalau bersedia menanggung floating loss $500, tidak bersedia menunggu keuntungan profit $500 juga? Nah, itu yang terjadi di dunia transaksi. Orang lebih bersedia menanggung kerugian daripada mencapai keuntungan. Nah, harusnya kalau sedia rugi 500, harusnya bersedia menunggu juga 500. Nah, di situ dibutuhkan kecakapan mental dan keteguhan, Bu, dalam melakukan transaksi. Nah, itulah nanti yang balik barangkali Mbak Rika yang menjelaskan bagaimana sih type of investor, type of trader yang memang jangan pakai uang panas, jangan pakai uang yang memang disiapkan untuk ini itu, dan nanti jadi kredit nanti untuk pengambilan sikap. Nah, demikian kira-kira.
Ya, silakan Mbak Rika, gimana nih Mbak? Mungkin punya tips dan triknya juga nih untuk Ibu Tri yang tadi sudah memberikan pertanyaan. Silakan Mbak Rika.
Ya. Oke, ini Ibu Tri seneng nih, udah mulai, wah kayaknya tertarik untuk investasi aset kripto. Berarti kan karena banyak yang bilang tuh kalau ibu-ibu tuh gaptek gitu, wah ini Ibu Tri bisa membuktikan itu enggak nih, seneng nih saya sebagai perempuan ya gitu. Nah, mungkin tadi ada dua pertanyaan yang saya highlight, menarik gitu. Pasti ketika orang juga datang kepada saya gitu ya, kepada kami di Talk Crypto, pasti bertanya, saya harus investasi, saya harus beli token apa ya, saya harus beli aset kripto apa, itu pasti banyak pertanyaan gitu. Nah, ada istilah di industri kripto kita sebutnya adalah tadi ya, Dior, do your own research. Yang kedua adalah kita selalu disclaimer adalah non financial advice, karena kita tidak boleh, kayak tadi ya, karena harga fluktuatif, tadi kita juga mengetahui, kalau tadi Mas Luki bilang, ini adalah untuk masa depan, kita juga harus tahu, kita harus siap untuk rugi, kita juga harus siap juga dengan nanti keuntungan ini virtual 500.000 gitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi, non-financial advice gitu. Jadi mungkin nanti Ibu Tri juga balik lagi ya, research gitu, dari tadi ya, tak kenama kata sayang lagi, kembali lagi Ibu Tri gitu. Dari aset kripto ada yang diakui oleh Mbak Pepti itu ada 500 sekian aset kripto sekarang gitu ya. Yep. Mungkin salah satunya mungkin yang paling familiar yang pertama adalah Bitcoin, itu sudah pasti gitu. Nah, asetnya juga sudah terbukti dengan kenaikan dan sebagainya. Tapi Butri juga harus lihat nih dari white paper-nya. Nah, kita juga di setiap aset kripto yang firm itu juga mempunyai white paper. Nah, white paper itu isinya apa sih tadi ya? Utility-nya, karena ketika aset kripto itu mempunyai nilai manfaat lebih, kayak tadi kita kembali kepada supply and demand gitu ya. Ketika permintaannya sedikit, ketika stoknya sedikit, pasti permintaannya juga akan bertambah. Itu menjadikan harganya tinggi. Gitu. Itulah udah hukum ekonomi gitu ya. Jadi mungkin ketika kalau saya pribadi, Bitcoin udah pasti saya pegang gitu ya. Nah, karena sudah jelas juga ada white paper, dan saya juga men-track record dari 4 tahun ke halving yang 4 tahun yang lalu gitu. Nah, mungkin yang kedua adalah Ethereum. Nah, tapi ini kembali lagi ya Butri. Saya sarankan Butri untuk banyak juga bergabung di community, atau tadi ya, kayak di Talk Crypto mungkin nanti ketika Butri mau berinvestasi di kita gitu. Kita banyak sekali menyelenggarakan kelas-kelas gratis via online, atau mungkin di YouTube, atau mungkin di sosial media, yang basic gitu, bener-bener kita ajarin crypto class lah ya, kita sebutannya. Kita bener-bener ngajarin dari mulai potensial tokennya, analisanya, kenapa dia bisa potensi naik, tapi itu semua kita selalu disclaimer adalah non-financial advice. Karena kita tidak boleh untuk merekomendasikan aset kripto, apalagi menyuruh gitu ya orang untuk membeli gitu. Nah, mungkin itu mungkin tadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan pertama ya. Tapi kalau Ibu tanya saya punya Bitcoin, saya punya Ethereum, saya punya TKO sebagai token lokal karena itu adalah tokennya Toko Kripto gitu ya. Nah, sama yang terakhir mungkin saya punya beberapa meme coin yang untuk experience gitu. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya harus apain ya asetnya gitu. Nah, ini mungkin nambahin dari Mas Luki. Sebenarnya kembali Butri kepada tujuan investasinya apa gitu ya. Dan kita ini mungkin basic dari financial kita lah ya masing-masing. Karena kan mungkin perencanaan saya, kebutuhan saya dengan Mas Luki, Mbak Nomi, Butri berbeda gitu ya. Pemasukan juga kita berbeda, pengeluaran juga kita berbeda gitu. Nah, kalau saya balik lagi sebagai perempuan, saya punya manajemen keuangan yang mungkin masih jadul gitu ya, masih dalam sebuah spreadsheet. Tapi saya punya alokasi setiap bulan itu saya masukkan ke investasi mana aja gitu ya. Dengan jadi dan saya tipikal yang nggak mau ribet. Di Talk Crypto ada yang namanya fitur DCA di aplikasi di website, itu adalah cicilan atau pembelian berkala. Jadi kita bisa nih, misalnya saya simpan 1 juta di situ, saya mau coba beli BTC setiap minggu, setiap bulan, regularly. Itu konsisten gitu ya. Dan karena memang saya bukan tipikal yang trader yang akan mencari margin dan cuan atau jual beli. Nah, balik lagi, jangan menjadikan investasi itu, kita pilih nih mau short term apa untuk long term. Kalau saya mungkin akan long term. Bukan yang, wah saya butuh keuntungan, saya jual, saya buat beli kebutuhan sehari-hari. Nggak seperti itu gitu. Nah, itu kembali lagi pada tujuan investasinya dari Putri ini. Dan juga tadi ya, disesuaikan sama pengeluaran, disesuaikan sama pemasukan, kebutuhan. Jangan sampai nanti uang dapur kepake nih Bu, uang sekolah kepake. Itu jangan gitu. Jadi kita harus tahu kita menyisihkan.
Alokasinya juga harus tepat,
alokasinya itu harus tepat gitu. Dan tadi pemilihan asetnya juga kita harus mulai jadi jeli lah untuk diri kita sendiri.
Baik. Oke, Mbak Rika dan juga Mas Luki, nanti masih ada komentar dan juga pesan dari WhatsApp dan juga YouTube akan saya bacakan. Namun setelah jeda berikut ini, untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan jawabannya di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui channel YouTube Berita KBR ataupun juga melalui pesan WhatsApp, akan saya bacakan. Mas Luki dan juga Mbak Rika, mohon disimak ya, saya langsung bacakan sekaligus. Dari YouTube terlebih dahulu ada Pak Ronaldo Sandi Setiawan. Apa strategi manajemen risiko yang efektif dalam investasi kripto untuk mengoptimalkan keuntungan sambil meminimalisir kerugian? Bagaimana cara mengatur diversifikasi portofolio dan menentukan batas kerugian? Berikutnya dari Jogja ada Ibu Rani. Apakah investasi di kripto ini sama dengan investasi saham atau yang lainnya? Saya mau coba tapi karena belum familiar masih merasa ragu. Satu lagi ya dari Surabaya ada Pak Reynald. Kalau di reksadana nggak ada patokan pasti untuk minimal investasi, di saham minimal 1 lot. Gimana dengan di toko kripto? Apakah ada minimal biaya untuk para investor yang ingin investasi? Mohon ditanggapi dulu dari Mas Luki lalu dilanjutkan oleh Mbak Rika. Silakan.
Ya, saya akan masuk kepada pembahasan strategi. Nah, pembahasan strategi itu yang pertama karena topiknya adalah rem dan gas.
Yep.
Jadi jangan injak rem dulu, kita ngegas dulu. Nah, remnya tipis-tipis supaya nanti kita dapat merasakan sebenarnya bagaimana sih kita beradaptasi dengan pergerakan kripto ini. Jadi menurut pandangan saya strateginya adalah kita mempersiapkan dana yang memang sebenarnya memang dapat digunakan dan kita harus bersedia atas toleransi risiko terhadap dana tersebut, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk mengeremnya, nah kita tentukan harus batas toleransi, karena toleransi ada batasnya. Artinya kita menentukan size-nya serta berapa persen kita mampu bersedia untuk mengalami kerugian, dan ketika rugi kita tidak marah gitu. Strateginya, let's say kita punya 100% dana yang dipersiapkan. Nah, kita harus pikirkan dulu memangnya kalau hilang ataukah kalau rugi ataukah nanti loss itu berapa kerugian yang saya mampu terima dan saya tidak marah. Kalau rugi 100% mungkin marah. Kalau rugi 50% mungkin marah. Kalau rugi 30% mungkin enggak marah. Oke, 30% itu yang dipakai sebaik-baiknya untuk masuk ke market. Nah, sehingga apa? kita memiliki konsistensi ya, dan kita memiliki satu tujuan yang lebih solid untuk berada di pasar, itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus melihat desain pasar. Nah, kripto ini dengan berbagai narasinya itu menjadi satu desain. Nah, apa yang akan mereka lakukan di tahap-tahap berikutnya, apa yang mereka akan kembangkan di waktu yang akan datang, nah itu harus menjadi pertimbangan untuk melakukan transaksi di sini. Nah, itu umumnya sudah dijelaskan melalui white paper. Nah, white paper itu seperti blueprint-nya atau seperti buku besarnya. Kemanakah nanti ini akan pergi atau apa yang akan dilakukan. Nah, itu melekat kepada mekanisme blockchain. Nah, maka mereka harus mengungkapkan itu agar supaya investor memiliki kemampuan ya untuk bertahan di situ. Kemudian yang ketiga, selain desain pasar tadi, kita juga harus memperhatikan bagaimana sebenarnya tujuan ya, tujuan transaksi. Apakah kita ingin melakukan diversifikasi ataukah memang kita mutlak ada di satu instrumen ini. Nah, kalau kita memakai pendekatan hedge fund atau metode lindung nilai, maka kripto ini menjadi bagian dari instrumen yang dapat diperhitungkan untuk lindung nilai. Kenapa? Karena sifatnya berbeda-beda. Option itu berbeda, stock option. Kemudian FX, forex berbeda, commodity juga berbeda. Kemudian stock market itu sendiri berbeda. Kemudian masuk lagi ke berikutnya, kripto ini juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan itulah sebenarnya yang harus dimanfaatkan untuk diversifikasi. Nah, selama kita mempelajari sifatnya yang dari perbedaan tersebut untuk kita sesuaikan dengan strategi transaksi kita. Jadi saya kira strateginya harus karena ada topik gas rem yang disampaikan Mbak Naomi tadi, harusnya mobil digas dulu gitu. Jadi untuk memperoleh keseimbangan, maka sepeda itu harus kita gayung walaupun kadang-kadang jatuh. Tapi kita agar memperoleh keseimbangan harus tetap digayung sepeda itu. Itu
gas dulu baru rem ya, bukan rem dulu baru gas. Oke, Mas Luki, thank you. Dari Mbak Rika, silakan Mbak Rika tanggapan Anda atas pertanyaan dari pendengar kami. Silakan, Mbak.
Oke, mungkin saya alat yang tadi ke rata nanya manajemen risiko yang mungkin juga saya menambahkan dari Mas Luki.
Silakan.
Gitu ya. Nah, tadi ya manajemen risiko sebetulnya kembali, saya kembali menegaskan tentang pengelolaan dan tujuan kita investasinya apa gitu. Nah, risiko sebenarnya bisa dihitung. Jadi contohnya mungkin kalau zaman dulu atau saya mungkin masih pakai spreadsheet gitu ya, untuk let's say saya beli di harga berapa, lalu ketika saya jual di harga berapa. Nah, di toko kripto itu mungkin sekarang ada yang namanya PNL. Jadi kita punya PNL itu lebih kepada akumulasi dan perhitungan kita itu dalam rentang waktu. Jadi ada track recordnya nih Mbak. Jadi misalnya saya let's say saya berinvestasi, saya punya beberapa aset kripto, lalu saya cek dari mulai 7 hari, 1 bulan itu tuh profitnya berapa. Itu nanti akan ada minus dan plus. Itu kan berarti kita punya record dan bisa kita report lah ya, kayak buku raport kita lah. Nah, itu di kripto seperti itu gitu. Di toko kripto kita punya namanya PNL, jadi user juga dia bisa lihat nih, oh waktu saya masuk gitu ya, modal saya berapa, let's say 5 juta, saya beli beberapa aset kripto, misalnya Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, itu tuh kemungkinan saya bisa melihat nih, raportnya itu ketika 7 hari, 1 bulan, 3 bulan itu seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita pelajari, gitu. Itu yang kemudian saya masukkan ke sebuah perhitungan, yang berarti kalau saya modal segini, saya dengan aset seperti ini, saya tuh mendapatkan marginnya atau profitnya berapa, lossnya berapa. Nah, berarti kan kalau saya akhirnya berpunya logika, kalau saya tambah, itu kemungkinan rugi sama untungnya berapa. Akhirnya kita punya analisa itu, mau gak mau memang basic financial, basic financial pengelolaan finansial kita tuh memang harus paham di situ sih Mbak, supaya tadi kita bisa tahu manajemen risiko masing-masing, apakah harus nambah lagi, jangan gara-gara FOMO, semua budget akhirnya dan ketika loss kita panik selling gitu, jadinya lossnya banyak ya, tadi kita gak siap untuk rugi gitu ya, padahal sebenarnya tadi ini ngomongin manajemen risiko gitu. Nah, tadi mungkin kelebihan dibanding sama yang kedua adalah kelebihan dibanding sama aset investasi lain gitu ya. Di kripto udah pasti tidak ada tutup. Jadi kita 24 jam 7 hari. gitu, beroperasi. Jadi nggak perlu datang ke tempatnya, semua ada di platform kita di toko kripto. Orang mau, dan memang behavior pengguna kita, terutama yang trader gitu ya, yang benar-benar dia memang profesional trader, itu justru tengah malam dan subuh mereka begadang. Mereka begadang untuk melihat pergerakan. Mereka benar-benar memantau, Mbak. Bahkan punya beberapa layar yang candlestick segala macam untuk melihat fluktuasi harga dan sebagainya, dan akhirnya nggak mau kehilangan momentum. Karena kan tadi ya, per detik tuh bisa turun, naik, turun, naik. Yang benar-benar nggak bisa kita prediksi.
Fluktuatif
gitu ya.
Sekali ya.
Ya, tapi kita bisa menganalisa tren. Karena kan memang industri kripto ini sangat dipengaruhi oleh tren luar gitu ya. Nah, itu sih. Dan pembeliannya juga tadi, kalau satu slot, kita kalau di kripto, bisa membeli tadi 0,000 itu udah punya aset gitu. Beda dengan saham ya gitu. Itu mungkin tambahan dari saya, Mbak Naomi.
Baik Mbak Rika dan juga Mas Luki, karena juga waktu sangat terbatas, mohon kasih do's and don'ts-nya deh bagi investor pemula di kripto. Masing-masing 30 detik bisa ya? Bisa dong. Dari Mas Luki dulu lalu diakhiri oleh Mbak Rika. Silakan Mas Luki.
Ya, yang pertama saya menganjurkan ya bahwa ada beberapa, mohon izin, ada beberapa buku saya yang membahas mengenai technical analysis. Yeah. Nah, technical analysis itu menjadi satu pendekatan yang dominan ya untuk melakukan transaksi di instrumen, nah, termasuk juga kripto. Nah, artinya nanti bisa coba Google buku-buku saya mengenai technical analysis. Nah, itu mudah-mudahan menjadi referensi. Nah, sebagai penutup, masa kini ya, kalau kita lihat sebenarnya instrumen itu ke depan semakin berkembang ya, semakin berkembang. Nah, hanya kita juga harus melihat bahwa apakah perkembangan itu sesuai juga sesuai atau tidak ya dengan keadaan kita saat ini. Nah, karena kan semuanya berubah-ubah. Nah, untuk itu selain kita melihat kaca depan mobil kita, kita perlu melihat kaca tengah dan kaca spion. Artinya di sana kita perlu melakukan background checking untuk kita sendiri, kemudian background testing untuk kemampuan transaksi yang kita miliki. Nah, itulah menjadi salah satu kunci sukses, karena kita mengetahui diri terlebih dahulu dibandingkan mengetahui market. Nah, itu yang menyebabkan kita lebih matang untuk melakukan transaksi. Demikian, terima kasih.
Baik, Mbak Rika, mohon maaf bisa singkat saja, silakan.
Oke. Karena singkat aja mungkin saya cuma satu ya. Mulai investasi aset kripto itu sebenarnya mulai dari 50 ribu. Di tahun itu 50 ribu. 20 ribu sudah mulai punya aset Bitcoin. Itu jadi jangan berpikir modalnya cukup, tapi yang penting adalah kita konsisten setiap bulan menyisikan. Karena kita bicara tentang masa depan tadi, aset masa depan. Itu jadinya, mari kita mulai investasi sekarang, kalau bukan sekarang, nanti kita ketinggalan.
Baik. Itu dia tadi kedua narasumber kita, ada Luki Bayu Purnomo, Financial Market Specialist, dan juga Rika Handayani, VP PR dan Marketing Toko Kripto. Terima kasih banyak Mas Luki, Mbak Rika, atas waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.